Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μιλάμε λοιπόν για τα γεγονότα αυτά τα οποία διαδραματίστηκαν γύρω από τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και ιδιαίτερα με την επίσκεψη αυτών των σοφών από την Ανατολή, των μάγων όπως ακούσαμε, και όπως μας είπε ο Δημήτρης ότι μάλλον θα πρέπει να γνώριζαν τα γραφέντα υπό του Δανιήλ του προφήτου, δεδομένου ότι αυτός έμεινε επί πολλά χρόνια στην αυλή των αυτοκρατόρων, οι οποίοι διαδέχθησαν ο ένας τον άλλον από τον Ναβουχοδωρόσαν αρχίζοντας μέχρι τον Κύρο στην αυλή του, της Βαβυλώνος, και ήταν, και τον αναφέρει μέσα ο Λόγος του Θεού, σαν άρχον των μάγων. Άρα λοιπόν θα ξέρανε το θήτα κεφάλαιο του Δανιήλ που έλεγε την περίοδο περίπου εκείνη η οποία επρόκειτο να έρθει ο Χριστός, ο ηγούμενος. Δεν αποκλείεται να ξέρανε και την προφητεία η οποία υπάρχει στους αριθμούς.
Αυτή είναι καταβλητική προφητεία, είναι στην αριθμούς ΚΔ 17.
Θέλει να μας το διαβάζει, Δημήτρη.
Το οποίο είναι, και εγώ καθώς το διάβαζα δεν το έχω ξαναπαρατηρήσει, να πω την αλήθεια. Χθες που το διάβασα, να πούμε ότι ο Βαλάμ, ο οποίος ήταν ένας προφήτης των εθνών, δεν ήταν από το λαό Ισραήλ, ζούσε στην, μάλιστα το γράψει εδώ πέρα, ζούσε στην Φεθόρα, που ήταν κοντά στον ποταμό, ναι, τον Τίγρη και τον Ευφράτη, εκεί κοντά στην Περσία.
Μάλιστα.
Οπότε πάλι είναι πιθανόν οι μάγοι εξ Ανατολών να είχαν ακούσει ή να είχαν διαβάσει τα γραπτά του. Και στο 158 σελίδα από τις γραφές του Βάμβα, στο ΚΔ κεφάλαιο και 17 εδάφιο, διαβάζουμε: «Θέλω ειδή αυτόν, αλλά όχι τώρα. Θέλω θεωρήσει αυτόν, αλλά όχι εκ του πλησίων. Θέλει ανατείλει άστρον εξ Ιακώβ, και θέλει αναισθηθεί σκύπτρον εκ του Ισραήλ, και θέλει πατάξει στους αρχηγούς Μωάβ και εξολοθρεύσει πάντα στους ιούς του Σιφ».
Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπήρχε κάποια πληροφόρηση και όσον αφορά το χρόνο του ερχόμενου βασιλιά.
Και όσον αφορά το σημάδι.
Και όσον αφορά το ότι θα ανατείλει κάποιο άστρο, όπως το περιγράφει εδώ πέρα. Και βέβαια είναι εντυπωσιακό πως αυτοί οι άνθρωποι ήταν ευαισθητοποιημένοι και περιμένανε να δούνε κάποιο σημάδι ότι πράγματι έγινε αυτό το γεγονός. Και όπως είδαμε, είδανε το αστέρι αυτό εν τη Ανατολή, όπως το περιγράφει μέσα ο Ματθαίος, και κάνανε ένα μεγάλο ταξίδι από την περιοχή που ζούσανε μέχρι τα Ιεροσόλυμα. Στον Έσδρα, στο 7ο κεφάλαιο, στο 9 εδάφιο, αυτό το ταξίδι περίπου διαρκεί 4 μήνες. Περίπου. Πω να πούμε ακριβώς. Γιατί το είδανε, ίσως να χρειάστηκαν κάποιες ετοιμασίες να κάνουν, να πάρουν κάποια συνοδεία. Έτσι, πάντως το ταξίδι αυτό καθεαυτό, με καλές συνθήκες, μέσα σε κινδύνους βέβαια τότε, μέσα σε δύσκολα μονοπάτια, μέσα τα, διαρκούσε 4 μήνες.
Μπορεί να ήταν 6-8, αλλά σε αυτή τη διάρκεια μιλάμε.
Μάλιστα. Τώρα, το θαυμαστό είναι ότι αυτό που βλέπανε αυτοί σαν άστρο, το βλέπανε μόνο αυτοί. Γιατί? Δηλαδή δεν ήταν, γιατί υπήρξαν κάποια απόκριφα πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Μερικά απόκριφα τα οποία, και γι' αυτό το λόγο κιόλας ευχαριστούμε τον Θεό για την διατήρηση της Αγίας Γραφής, την ακεραιότητά της, διότι τα απόκριφα Ευαγγέλια είναι χονδροειδή. Δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να τα διαβάσει αμέσως καταλαβαίνει ότι αυτό είναι ένα χονδροειδές πράγμα.
Αναφέρεται σε επομένα λόγια για να στηρίξουν κάτι το,
ναι,
οποίο,
για να δώσουν κάποια εντύπωση, αλλά ξεφεύγουν από τα επιστημονικά, από την ακρίβεια. Ήταν, λέει, τόσο δυνατό που σκίαζε τον ήλιο και είχε σβήσει ο ήλιος και τα αστέρια και κάτι τέτοιο. Το οποίο όμως έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα γραφόμενα. Γιατί άμα ήταν τόσο δυνατό, θα το είχαν δει όλοι. Και ο Ηρώδης θα το είχε δει, και οι άνθρωποι, και οι γραμματείς, και οι φαρισαίοι, και οι νομικοί όλοι. Ένα τέτοιο ουράνιο φαινόμενο, το οποίο σκίαζε τον ήλιο, όχι μια στιγμή, αλλά επί τόσο καιρό, θα το είχαν δει.
Θα είχε βρεθεί όλο Ιεροσόλυμα στην οικία ή στη Φάτινη, ας πούμε, το Χριστίνα προς να παρατηρούν το
γεγονός.
Πέρα
από αυτό, αλλά σαν γεγονός θα το είχαν δει.
Γι' αυτό άλλωστε λέει χαρακτηριστικά ότι, λέει, εξεπλάγησαν όταν έμαθαν για το αστέρι που είδαν οι μάγοι. Έτσι λέει στο... Ακούσας, λέει, ο Ηρώδης και πάσε, ταράχθη, λέει, και πάσε Ιεροσόλυμα μετά αυτού. Δεν το είχαν παρατηρήσει από ό,τι φαίνεται η σύμβουλή του το φαινόμενο, και γι' αυτό τους μάζεψε και τους κάλεσε και τους ζήτησε να του πούν τι γίνεται ακριβώς και αν ένα τέτοιο φαινόμενο θα μπορούσε να συμπίπτει με τον ερχομό του Χριστού.
Άρα λοιπόν είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπανε μόνο αυτοί και το οποίο τώρα τους οδηγεί από την Ανατολή προς τη Δύση. που είναι πράγματι η κίνηση ουρανίου σώματος. Όπως γυρνάει η γη, ένα σώμα θα τους κινήσει από την Ανατολή στη Δύση. Όμως εδώ πέρα υπάρχουν μερικά παράξενα πράγματα. Ένα παράξενο πράγμα είναι ότι κάποια στιγμή χάνεται, όταν πηγαίνουν στα Ιεροσόλυμα, το χάνουν από τα μάτια τους, και όταν ξανά παίρνουν πορεία προς τη Βηθλεέμ, το ξαναβρίσκουν. Ένα λοιπόν αυτό, ότι τι ουράνιο σώμα είναι αυτό το οποίο χάνεται και εμφανίζεται, χάνεται και εμφανίζεται. Το άλλο παράξενο επίσης είναι ότι ενώ φτάνει από Δυσμόν προς Ανατολάς στα Ιεροσόλυμα,
το οποίο στέκει επιστημονικά,
το οποίο στέκει όσον αφορά την κίνηση κάποιου ουρανίου σώματος, ξαφνικά από τα Ιεροσόλυμα κατευθύνεται νότια προς τη Βηθλεέμ. Άλλο παράξενο αυτό το γεγονός. Τι δουλειά είχε να καπάει νότια. Και το τελευταίο επίσης είναι ότι δείχνει ακριβώς επάνω εκεί όπου ήταν το πεδίο. Αυτά λοιπόν είναι τα οποία περιγράφει μέσα το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, και προσπαθήσανε οι διάφοροι συγγραφείς ανά τους αιώνες και εκκλησιαστικοί πατέρες αλλά και επιστημονικοί συγγραφείς να εξηβώσουν κάποια εξήγηση πάνω σε αυτά τα θέματα.
Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι παρά την τόσο απλή και λιτή περιγραφή που δίνει ο Ματθαίος, έχει φροντίσει το Πνεύμα το Άγιο μέσα από το Λόγο του Θεού να μην λείπει κανένα στοιχείο από αυτά που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να διακρίνουμε την αλήθεια από το λάθος. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι λανθασμένες οι διάφορες εξηγήσεις που έδωσαν κατά καιρούς διάφοροι επιστήμονες ή και οι πατέρες, όπως είπατε, της πρώτης Εκκλησίας. Η πιο γνωστή έτσι είναι η ερμηνεία που προσπάθησε να δώσει ο γνωστός αστρονόμος, ο Κέπλερ, ο οποίος προσπάθησε να υποθέσει ότι πρόκειται για κάποια σύνοδο πλανητών του Κρόνου και του Δία και ίσως και της Αφροδίτης, και επειδή εκείνη την εποχή υπολόγιζε ο Κέπλερ ότι την εποχή της γέννησης του Χριστού περίπου θα μπορούσε ο Δίας να έχει εξέλθει από τη σύνοδο για λίγο καιρό, να δύσει δηλαδή και μετά να επανέλθει, έτσι εξηγούσε ας πούμε το πώς χάσανε οι μάγοι το αστέρι για λίγο καιρό και ξανά το αστέρι φάνηκε.
Να πούμε κάτι εδώ πέρα, ότι νομίζω στο 1500 δεν ήταν ο Κέπλερ.
Εκεί, στον 16ο αιώνα.
Ναι, 1500. Ο πρώτος ο οποίος μίλησε για κάποιο φυσικό φαινόμενο και κυρίως για αστέρι ήταν ο Οριγένης. Ο πρώτος από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, ο οποίος προσπάθησε να πει ότι ήταν κάποιος κομήτης, ότι ήταν κάποιο αστέρι, εν πάση περιπτώσει. Εκείνο πρέπει επίσης να πούμε, αποδίδοντας τα του Κέσαρα στο Κέσαρι, είναι ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει ότι αποκλείεται να ήταν αστέρι και ότι ήταν ένα θαύμα κατευθείαν από το Θεό. Αυτό το λέει ο Χρυσόστομος ξεκαθαρά. Λοιπόν, αλλά αργότερα βέβαια, όπως μας έλεσε Ανέστη, το 16ο αιώνα ο Κέπλερ είπε ότι μπορεί να είναι μια σύνοδος
πλανητών. Δοθήκαν βέβαια και άλλες εξηγήσεις, οι οποίες εξ αρχής μπορεί να απορριφθούν, όπως ας πούμε ότι πρόκειται για κάποια σύνοδο της Αφροδίτης ή για κάποια ιδιαίτερη θέση της Αφροδίτης στον ουρανό, γιατί οι αρχαίοι αστρονόμοι γνώριζαν καλά τον πλανήτη αυτό, την Αφροδίτη, οπότε δεν ήταν αυτό κάποιο παράξενο φαινόμενο που θα μπορούσε να τους κάνει να ταξιδέψουν, να αναζητήσουν τι γίνεται. Επίσης δεν θα μπορούσε να ήταν κομήτης, γιατί ο κομήτης εκείνη την εποχή θα φαινόταν σαν ένα μεγαλειώδες θέαμα στον νυχτερινό ουρανό. Θα ήταν παρατηρήσιμο από όλους και φυσικά ο κομήτης δεν θα μπορούσε να τους κατευθύνει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Άλλωστε το 12 π.Χ. Από κάποια κινέζικα συγγράμματα βλέπουμε ότι είχε περάσει ο κομήτης του Χάλεϊ. Οπότε είναι, ακόμα και αν η ημερομηνία γέννησης του Χριστού γνωρίζουμε δεν είναι ακριβώς το 0, το 12 π.Χ. είναι αρκετά χρόνια πίσω και μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο κομήτης του Χάλε είχε περάσει πριν από τη γέννηση του Χριστού.
Μάλιστα.
Επομένως και αυτή, ας πούμε, η υπόθεση απορρίπτεται. Το ότι μπορεί να ήταν
κάποιο
σούπερνόβα, δηλαδή κάποια έκρηξη κάποιου αστεριού, ίσως να έστεκε. Βέβαια τέτοιου είδους φαινόμενα επισημάνθηκαν πολύ αργότερα από τους αστρονόμους, αλλά δεν μπορεί οπωσδήποτε να εξηγήσει το πώς το αστέρι κάποια στιγμή χάθηκε και μετά ξαναεμφανίστηκε στον ουρανό. Πρόκειται για μία λάμψη, για μία έκρηξη, το σούπερνόβα, το οποίο γίνεται αντιληπτή για λίγο καιρό και μετά χάνεται, ας πούμε, για πάντα.
Πάντως πραγματικά δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη φιλολογία πάνω στο θέμα αυτό, και εκείνο που μου έκανε εντύπωση τελευταία είναι ένα βίντεο το οποίο είδα από τον... μας μιλήσει ο Πάρης, ναι. που μίλησε ο κύριος Θεοδοσίου, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής φυσικής στο Αστροφυσικός, και ο οποίος είπε ότι οποιοδήποτε έχει ελάχιστες αστρονομικές γνώσεις αποκλείεται να δεχτεί ότι αυτό ήταν ένα αστέρι.
Το βιντεάκι αυτό, επειδή έχει ανέβει στο YouTube, είναι ώρα θα το ανεβάσουμε.
Θα ανέβει στο
ίσιο. Είναι ότι είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Θεμά Αστροφυσικής, ο κ. Θεοδοσίου.
Ήταν κατηγορηματικός, λέει, συμφωνώ απόλυτα με τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος είπε ότι ήταν ένα θαύμα κατευθείαν από τον κύριο, δεδομένου ότι κανένα αστρικό σώμα δεν είναι δυνατό να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφονται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Δηλαδή να πάει ένα διάστημα από ανατολών προς δυσμών, μετά να χαθεί, μετά να πάει από βορρά προς νότο, από την Ιερουσαλήμ στη Βηθλέμ, να φαίνεται μόνο από ορισμένους, γιατί οι άλλοι δεν το βλέπανε.
Αλλά και όλα αυτά να τα προσπεράσουμε, το να σε πάει σε μια οικία, προσέξτε, δεν τους πήγε, λέει, στη Βηθλέμ.
Όμως έχουμε
μέρος.
Τον αγαπητό Πάρη, αγαπητέ Πάρη, σε χαιρετούμε. Ναι, αγαπητέ Πάρη, μας ακούς? Ναι. Ναι, μιλάμε, ωραία. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι. Μας ακούς, Πάρη μου?
Σας ακούω, ναι.
Ο κύριος είναι ευλογία, αδελφέ. Εύχομαι κάθε ευλογία το καινούριο χρόνο.
Καλή χρονιά, εύχομαι και εγώ και ευλογημένη και σε εσάς, αδελφέ Αλέκο, και στον Ανέστη, στον Δημήτρη, σε όλους τους συντελεστές και σε όλους τους ακροατές.
Ευχαριστούμε πολύ, Πάρη. Αυτό είναι σε
μιλάμε. Ναι. Μιλάμε για το φαινόμενο αυτό το οποίο παρουσιάστηκε και το οποίο αναφέρει σαν άστρο, σαν άστρο που ακολούθησαν οι μάγοι.
Στο δεύτερο κεφάλαιο του Ματθαίου.
Ακριβώς. Και έχουμε κάνει αυτή την αναφορά σχετικά με τον Οριγένη, με τους Γκέπλερ. Μίλησαμε για τον Χρυσόστομο, ο οποίος πιστεύει ότι είναι ένα κατευθείαν έργο από το Θεό. Θέλαμε να μας πεις τι δόθηκε τελικά στο πλανητάριο.
Το προηγούμενο Σάββατο πήρα την οικογένειά μου και είπαμε να πάμε να δούμε στο πλανητάριο το άστρο των Χριστουγέννων. Είναι μια παράσταση. Η αλήθεια είναι ότι ήμουνα λίγο προβληματισμένος, γιατί δεν ήξερα τι θα δω εκεί. Mm-hmm. Γιατί έχουμε ακούσει διάφορες θεωρίες. Μπήκαμε και αυτό το οποίο δόθηκε ήταν πραγματικά ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Ξεκίνησε με ιστορικά στοιχεία η παράσταση, με το πότε περίπου γεννήθηκε ο Χριστός, επικαλούμενο διάφορες πηγές, και στάθηκε ο αφηγητής ιδιαίτερα στο άστρο των Χριστουγέννων, το οποίο οδήγησε τους μάγους αυτούς, τους ανθρώπους από τα βάθη της Ανατολής να επισκεφτούν τον Κύριο, το οποίο, όπως πολύ ωραία είπατε, ήταν άνθρωποι επιστήμονες, άνθρωποι της εποχής εκείνης, οι οποίοι μπορούσαν να εξηγήσουν διάφορα φυσικά φαινόμενα. Αναφέρθηκε σε διάφορες θεωρίες ο αφηγητής, όπως είπατε, του Κέπλερ, το Supernova, όπως είπε ο Ανέστης, τη θεωρία του Κομίτη ή της συνόδου των πλανητών, της Αφροδίτης, του Δία, του Κρόνου και της Σελήνης, τις οποίες όμως με πολύ ωραίο τρόπο κατέρριπτε, παρατάσσοντας τη λογική, όπως εξήγησε και ο Ανέστης. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι Κομίτης, γιατί ο Κομίτης έχει μια πολύ σύντομη λάμψη, έχει ένα σύντομο πέρασμα, δεν μπορεί να οδηγήσει για 4 μήνες, όπως είπατε, που διαρκεί το ταξίδι αυτό, κάποιους ανθρώπους και να τους οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ούτε μπορεί να είναι μια σύνοδος πλανητών, ούτε μπορεί να είναι ένα φαινόμενο supernova. Και τελειώνοντας, αυτό που είπε είναι ότι πολλοί άνθρωποι το δέχονται το αστέρι της Βηθλέμ σαν ένα θαύμα από το Θεό. Μάλιστα. Αυτό, λέει, βέβαια, η επιστήμη ούτε το αποδέχεται ούτε το απορρίπτει. Όμως δεν εντάσσεται το φαινόμενο αυτό μέσα στα πλαίσια της επιστήμης, αλλά εντάσσεται απόλυτα μέσα στα πλαίσια της πίστεως. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Και κατέληξε ο αφηγητής, γιατί, λέει, να ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτό το οποίο συνέβη στον ουρανό και να προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε, εφόσον εκείνη τη νύχτα συνέβη ένα μοναδικό πράγμα, ένα μοναδικό γεγονός επάνω στη γη, γεννήθηκε ο σωτήρας του κόσμου. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία αφήγηση, τη συστήνω ανεπιφύλακτα σε όσους θέλουν να τη δούνε, και για τα παιδιά τους είναι μια πολύ ωραία αφήγηση. Αναφέρθηκε στους μάγους, τους οποίους βέβαια δεν αριθμεί, απλά λέει αυτό το οποίο συμπεραίνουμε, αυτό το οποίο υποθέτουμε όλοι, ότι ο αριθμός 3 προκύπτει από τα δώρα τα οποία προσέφεραν στον Κύριο. Έχει μια αφήγηση η οποία Έχει ένα πολύ ωραίο πνευματικό μήνυμα. Οι άνθρωποι πολλές φορές, η επιστήμη προσπαθεί να εξηγήσει φαινόμενα τα οποία εντάσσονται στη δύναμη του Θεού, τα οποία ο Θεός τα κάνει, τα οποία όμως δεν είναι κατά ανάγκη να υπάρχει και λογική εξήγηση. Μάλιστα. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο εργάζεται ο Θεός είναι μοναδικός, είναι πέρα από τη λογική του ανθρώπου και εντάσσεται καθαρά μέσα στα πλαίσια της πίστης. Βέβαια αναφέρθηκε ο αφηγητής και σε όλο αυτό το πνεύμα των Χριστουγέννων, ξεφεύγω λίγο από το στενό θέμα Αστέρος, ότι ο τρόπος με τον οποίο εορτάζονται τα Χριστούγεννα, βέβαια γνωρίζουμε ότι ο Δεκέμβριος δεν είναι η σωστή εποχή της γέννησης του Χριστού, τουλάχιστον όσο αναφέρει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς, καθώς βλέπουμε ανθρώπους ποιμένες, βοσκούς, να είναι στους αγρούς, αγραβλούντες όπως λέει το αρχαίο κείμενο, και να φυλάνε φυλακές στα πίμνιά τους και εκεί τους επισκέπτεται ο Άγγελος. Ο Δεκέμβρης, η Βηθλέμ είναι ένας μήνας παγωνιάς και βροχής, που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν τα πρόβατά τους στην Ήπεθρο. Άρα μιλάμε για μια εποχή για την Άνοιξη, κατά κύριο λόγο, που είναι και η εποχή όπου αναπαράγονται τα πρόβατα. Άρα εκεί τοποθετείται και η γέννηση του Χριστού. Αυτό βέβαια το οποίο έχει σημασία, πιστεύω, δεν είναι το τι ήταν αυτό το οποίο οδήγησε τους μάγους. Οφείλουμε να το εκλάβουμε έτσι απλά, όπως το λέει ο λόγος του Θεού, ένα αστέρι το οποίο ο Θεός έστειλε για να οδηγήσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονταν να γνωρίσουν τον Χριστό. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι εάν κατά πόσο η γιορτή αυτή την οποία γιορτάζουμε κάθε χρόνο έχει αξία, έχει νόημα, καταλαβαίνουμε τη σημασία της ή απλά είναι μια γιορτή στην οποία έχουμε συνηθίσει να ανάβουμε κάποια φώτα, να κάνουμε κάποια δώρα, να ανταλλάσσουμε κάποιες ευχές, αφήνοντας το νόημα της γιορτής αυτής που είναι η γέννηση του Χριστού μας έξω. Βλέπουμε, προσωπικά εγώ βλέπω με στεναχώρια και με θλίψη με αρχή το μέρη X μας. Αυτό βέβαια δείχνει ότι πλέον η γιορτή αυτή είναι μια εμπορική γιορτή, πραγματικά, και το τόνισε αυτό ο αφηγητής στην παράσταση αυτή την οποία είδαμε. Είναι μια γιορτή με ήθη και έθιμα ξένα, ο Άγιος Βασίλης, ο Σάντα Κλός, ο γνωστός σε όλους, με έθιμα τα οποία το χριστουγεννιάτικο δέντρο και διάφορα άλλα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ουσία της γιορτής αυτής, με τη γέννηση του Χριστού. Αυτό το οποίο επίσης τόνισε είναι ότι γιατί άραγε, λέει, γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα την 25η Δεκεμβρίου. 25η Δεκεμβρίου ήταν μια μεγάλη γιορτή των Ρωμαίων, μια μεγάλη ιδωλολατρική εορτή, και έτσι όταν ο χριστιανισμός έγινε πλέον επίσημη θρησκεία, ταυτίστηκε η ημέρα των Χριστουγέννων, η γιορτή των Χριστουγέννων, με τη γιορτή αυτή, που το ώστε να υπάρχει μια μεγάλη προσέλευση και μια μεγάλη συμμετοχή όλων των υπηκών της τότε Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Μάλιστα. Πάντως αυτά που ακούμε είναι παρήγορα, και επειδή είχαμε την ευκαιρία...
Ναι, σας ακούω.
Είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μια συνέντευξη από τον κύριο Σιμόπουλο και μας άρεσε πάρα πολύ το πνεύμα του και το θάρρος του και η ευθύτητα της γνώμης του. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό σημείο, το να βγαίνει μέσα από ένα έγκυρο επιστημονικό ίδρυμα της χώρας μας, πέρα από την επιστημονική εξήγηση, ο χώρος, να αφήνουν χώρο για την χριστιανική πίστη. Δηλαδή, επιστήμονες κύρους μεγάλου διαμέτρου και ευελληνικούς τεράστιου να αναγνωρίζουν ότι υπάρχει μια δύναμη, ένα πρόσωπο, μια προσωπικότητα, μια βούληση η οποία μπορεί να αναιρέσει και να αλλάξει τους φυσικούς νόμους και αφήνουν περιθώριο στο να εκφραστεί και την αποδέχονται αυτή την δύναμη που δεν είναι άλλη από το Θεό βέβαια. Παρήγορα λοιπόν αυτά που μας είπες, αγαπητέ Πάρη.
Είπα στην αρχή μου να λίγο επιφυλακτικός, γιατί πολλά ακούγονται και φυσικό, μάλιστα ήθελα κάποια στιγμή και πέρσι να πάω τα παιδιά του Κυριακού Σχολείου της Εκκλησίας να δούνε την παράσταση αυτή, αλλά ήμουν λίγο επιφυλακτικός και δεν το έκανα, όμως οι επιφυλάξεις μου, η παράσταση αυτή, η αφήγηση αυτή κατέριψε όλες μου τις επιφυλάξεις και το συστήνω ανεπιφύλακτα, όποιος θέλει να το δίνει, ένα πολύ ωραίο μήνυμα,
πάρα πολύ
το
ωραίο,
οποίο στηρίζεται μέσα στις γραφές, στις Άγιες Γραφές, το Ευαγγέλιο του Λουκά και του Ματθαίου, αλλά και σε μαρτυρίες γραπτές.
Να προσευχόμαστε για όλους τους, όπως λέει μέσα Λόγος του Θεού, τους άρχοντας, τους όντας εν αξιόμαση. Δεν ξέρω, να είμαστε, δεν θέλω να πω αισιόδοξοι, αλλά πιστοί ότι πράγματι ο Κύριος έχει να κάνει ωραία πράγματα με την πατρίδα μας, και εύχομαι αυτό να είναι ένα ωραίο μήνυμα με το οποίο ξεκινάμε τον νέο χρόνο. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αδελφέ μου Πάρη.
Εύχομαι καλή χρόνια σε όλους. Αν και σήμερα διάβαζα στο άρθρο ενός δημοσιογράφου ότι μετά από πολλά χρόνια μπαίνει ένας καινούριος χρόνος με πολλά ερωτηματικά και πολλή αβεβαιότητα.
Αμήν.
Εμείς ευχόμαστε σε όλους τους ανθρώπους την αβεβαιότητα αυτή να την καταρρύψει η γνώριση του σωτήρα Ιησού Χριστού. Γιατί όταν ο άνθρωπος έχει στην καρδιά του τον Χριστό, τότε αισθάνεται ασφάλεια και βεβαιότητα για την ψυχή του.
Αμήν. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και την οικογένειά σου και την εκκλησία την οποία υπηρετείς.
Ευχαριστώ και εσείς. Καληνύχτα. Καληνύχτα.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Πάρα πολύ ωραία λοιπόν και ελπιδοφόρα αυτά τα οποία ακούσαμε και ιδιαίτερα αυτό το οποίο αναφέρθηκε στο πλανητάριο, ότι γιατί κοιτάμε αυτό το οποίο έγινε στον ουρανό και δεν προσέχουμε αυτό το οποίο έγινε επί της γης, το μεγάλο αυτό θαύμα της ενανθρώπισης του Σωτήρος. Ευχαριστούμε τον Θεό, ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους εργαζόμενους εκεί στο πλανητάριο, ώστε να δίνουν σωστά μηνύματα μέσα από τη σωστή επιστήμη, αλλά και αποδεχόμενη την αλήθεια του Ευαγγελίου. Άρα λοιπόν, μου κάνει εντύπωση ακριβώς αυτή η κατηγορηματικότητα του κύριου Θεοδωσίου, η οποία έρχεται να δέσει, θα λέγαμε, να συνταυτιστεί με αυτά τα οποία ακούσαμε, και ο οποίος είπε ότι κατηγορηματικά δεν ήταν ένα αστρικό γεγονός, ήταν ένα άστρο.
Μάλιστα είπε ότι κάποιος πρέπει να έχει παιδαριώδεις γνώσεις πάνω στην αστροφυσική για να ισχυριστεί ότι το φαινόμενο αυτό ήταν κάτι άλλο παρά μια θεϊκή παρέμβαση. Και για τους φίλους ακροατές μπορεί να ρωτιόνται, αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο μέσα στην Αγία Γραφή.
Ναι, να το πούμε αυτό, διότι για να δείξει ιδιαίτερα ένα ορισμένο σημείο, θα πρέπει να, ό,τι έγινε, να έγινε στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Δηλαδή σε απόσταση μικρή από την επιφάνεια της Γης, μέσα στην ατμόσφαιρα. Επομένως, ούτε νόβα, ούτε σοπερνόβα, ούτε αλληπλανήτες, ούτε κομήτες, ούτε τίποτα δεν μπορεί να συμβεί. Άρα λοιπόν ήταν κάτι θεϊκό, κάποια παρέμβαση από το Θεό. Για πες μας, Δημήτρη.
Και μάλιστα ήταν θαυμαστό ότι εκπληρώθηκε άλλη μια προφητεία του Λόγου του Θεού. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ότι με αυτό το αστέρι, το οποίο καταγράφτηκε μόνο στον Ευαγγελιστή Ματθαίο, εκπληρώθηκε άλλος ένας Λόγος Θεού. Από τους, όπως είχαμε διαβάσει, από τις εκατοντάδες, 300-400 μεσιανικές προφητείες, οι οποίες έχουν γραφτεί στην Παλαιά Διαθήκη. Και πραγματικά, θυμόμενος τη στήλη, η οποία φανερωνόταν με μορφή στήλη πυρός το βράδυ.
Στους
Ισραηλίτες.
Ναι.
Και με νεφέλη σκοτάζωσα το.
Θα το διαβάσουμε
μια στιγμή.
Είναι από την Έξοδο, από το βιβλίο της Εξόδου. Mm-hmm. Δηλαδή μας λες ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Θεός οδηγούσε ανθρώπους οι οποίοι είχαν τη διάθεση να οδηγηθούν και με τον τρόπο αυτό.
Και είναι, φέροντας τα χαρακτηριστικά που είχε το άστρο.
Είναι στη σελίδα 65, από 65 και 66. Είναι στο βιβλίο της Εξόδου, το βιβλίο της Εξόδου. Αφού ο λαός Ισραήλ έχει βγει από την Αίγυπτο πλέον και προχωράει προς την γη της Επαγγελίας, βλέπουμε εδώ πέρα ένα θαυμαστό φαινόμενο. Θα μας το διαβάζει, Δημήτρη, από το 21 εδάφιο, 66 σελίδα.
Γιώτα γάμα κεφάλαιο.
Γιώτα γάμα Εξόδου, 21 εδάφιο, 22.
Ο δε Κύριος προεπορεύεται αυτόν την ημέρα εν στήλο νεφέλης, διανοδηγεί αυτούς εν τη οδό, την δε νύχτα εν στήλω πυρός για να φέγγει σε αυτούς, ώστε να οδηπορώσουν ημέρα και νύχτα. Δεν απεμάκρυνεν από τις όψεως του λαού τον στήλο της νεφέλης την ημέραν, ούτε τον στήλο του πυρός τη νύχτα.
Τι ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε ένα παράδειγμα ήδη, το οποίο ήταν ο στήλος του πυρός αυτός, της παρουσία του Θεού. Μάλιστα στα εβραϊκά λέγεται Σεκίνα. Είναι η δόξα του Θεού.
Ακριβώς.
Μια ιδιαίτερη εμφάνιση του Θεού, της δόξας και της λαμπρότητας του Κυρίου, η οποία καθίσταται ορατή, αισθητή από τις αισθήσεις του ανθρώπου.
Και πάλι ο σκοπό έχει να οδηγήσει.
Να οδηγήσει.
Είναι πολύ ωραίο αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή ο Πέρλη διανοδηγεί αυτό εν τη οδό, ακριβώς τον ίδιο σκοπό έχει και με τους μάγους.
Πάντως βλέπουμε πράγματι πολλές φορές, αρκετές φορές μέσα στο Λόγο του Θεού, ο Κύριος να χρησιμοποιεί φωτεινά σημεία με σκοπό και να καθοδηγήσει αλλά και να επισκεφθεί για να δείξει τη δόξα του. Βέβαια βλέπουμε ότι κάποιες φορές ο Θεός χρησιμοποιεί τους νόμους τους φυσικούς τους οποίους ο ίδιος έθεσε. Παραδείγματος χάρη όταν στέλνει τη βροχή, ας πούμε, για να ποτίσει τη γη και να δώσει έτσι μια ευλογία στο λαό του να καρποφορήσει. Άλλες φορές τους παρακάμπτει προσωρινά, όπως είχαμε δει τον Ιησού του Ναβί με μια προσευχή και σταμάτησε η κίνηση της γης και των πλανητών του ηλιακού συστήματος.
Ή όπως με τον Εζεκία που σταμάτησε
τη σκιά του ηλιακού ρολογιού.
Ακριβώς.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που γίνονται επεμβάσεις που δεν μπορούν να, δεν μπορεί να δοθεί καμία εξήγηση. Είναι έξω από την φυσική την οποία γνωρίζουμε. Όπως είναι η νεφέλη που έβλεπαν οι Ισραηλίτες στην έρημο, όπως είναι το άστρο, μια πηγή φωτός την οποία ονόμασαν άστρο οι μάγοι, αυτές καθοδήγησαν το λαό του Θεού. Βλέπουμε σπράξεις των Αποστόλων πάνω από τα κεφάλια των 120 ανθρώπων που προσεύχονταν την ημέρα της Πεντηκοστής να εκδηλώνονται φλόγες και να κάθονται πάνω σε καθέναν και να πληρώνονται πνεύμα Άγιο και να αρχίζουν να μιλάνε σε ξένες γλώσσες. Βλέπουμε το Σαύλο, τον Παύλο δηλαδή, στο ένατο κεφάλαιο των πράξεων να λάμπει, λέει, φως εκ του ουρανού. Και να τον επισκέπτεται ο Κύριος με δόξα. Βλέπουμε λοιπόν πολλές φορές τον Κύριο να ενεργεί έτσι με φωτεινά σημεία, τα οποία δεν εξηγούνται βέβαια με φυσικό τρόπο, αλλά μήπως και η επέμβαση και η αλλαγή που γίνεται μέσα στον άνθρωπο εξηγείται με φυσικό τρόπο. Δεν είναι ένα μεγάλο θαύμα, ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό, όταν ο Κύριος έρχεται και μας αναγεννάει, όταν ο Κύριος έρχεται και μας βαπτίζει με πνεύμα Άγιο, όταν γονατίζουμε και ο Κύριος έρχεται και μας πληρώνει με πνεύμα Άγιο, μήπως δεν είναι μια ενέργεια του Θεού που είναι έξω από την φυσική και την πραγματικότητα όπως την γνωρίζουμε.
Μα ακριβώς βρατώμεθα της ευκαιρίας αυτής, ακριβώς επειδή η εκπομπή είναι χριστιανισμός και επιστήμη και το έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή μας, ασφαλώς και πιστεύουμε στα θαύματα με την έννοια της υπέρβασης και ανέρεσης των φυσικών νόμων, οι οποίοι έχουν θεσπιστεί από τον Θεό και τους οποίους μπορεί εκείνος για να εκπληρώσει τους σκοπούς του να τους αναιρέσει ή να τους υπερβεί. Και πράγματι ένα μεγάλο θαύμα ήταν αυτό το οποίο γινόταν μέσα στη Φάτνη, ότι εντάξει τώρα το πεδίο, το άστρο πήγε στο σπίτι, είχε ήδη ενανθρωπιστεί ο Σωτήρας.
Θα το πούμε λιγάκι αυτό μετά,
αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει ότι το μυστήριο της ευσέβειας είναι μέγα, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτό είναι ένα τεράστιο θαύμα, ένα απίστευτο θαύμα, ο Θεός να λάβει ανθρωπίνη υπόσταση. Όχι μόνο αυτό, αλλά και όλη η διακονία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ήταν γεμάτη θαύματα. Ένα παράδειγμα ήταν ο πολλαπλασιασμός της ύλης. Δεν εξηγείται με το φυσικό τρόπο, όμως αυτός ο οποίος υπερβαίνει την κατουσίαν την ύλη και αποδεικνύεται, όπως είπαμε, Κύριος των δυνάμεων, είναι ο ίδιος ο Θεός. Άρα λοιπόν δεν αναιρούμε, ούτε δεν αμφισβητούμε τα θαύματα, ασφαλώς και πιστεύουμε στα θαύματα, περιμένουμε θαύματα στη ζωή μας, και ένα από τα θαύματα τα οποία βέβαια είπαμε ήταν η Ανάσταση του Κυρίου μας, πως εμφανίστηκε τώρα πλέον με το νέο σώμα το ένδοξο.
Το πήγα να πω ότι ο Κύριος ήρθε με θαύμα δια της συλλήψεως του Παρθένου και έφυγε με θαύμα δια της Αναστάσεως του και της ανάληψής του στον ουρανό.
Σαν πως τώρα εμείς δεν περιμέναμε ένα μεγάλο θαύμα, την αρπαγή της Εκκλησίας.
Αμήν.
Αμήν.
Εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει: «Μυστήριον, λέει, λέγω προς εμάς. Πάντες μεν δεν θέλουμε να κοιμηθεί, πάντες μεν θέλουμε να μεταμορφωθεί». Θα γίνει μια μεταμόρφωση. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει θαύμα. Μια υπέρβαση των φυσικών νόμων. Εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσκάτη σάλπιγγε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ασφαλώς και πιστεύουμε στα θαύματα τα οποία περιγράφονται μες στο λόγο του Θεού. Γίνονται, τα περιμένουμε στη ζωή μας. Μας τα λέει ο Κύριος να τα περιμένουμε, γιατί πραγματικά είναι Θεός θαυμάτων, και όπως είπε και ο Ανέστης, το μεγαλύτερο θαύμα είναι να αλλάξει ένας άνθρωπος, να τον αναγεννήσει από βλάσφημος, διώκτης και υβριστής όπως ήταν ο Παύλος, να τον κάνει έναν αφιερωμένο και άγιο εργάτη του Κυρίου μας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, όμως περάσαμε λιγάκι το ημίωρο, θα παρακαλέσουμε τον αδελφό Δημήτρη Γεωργίου και τον αδελφό Περιστεράκη Μιχάλη να μας βάλουν έναν ύμνο να ακούσουμε και θα συνεχίσουμε με τα τηλεφωνήματά σας.